María Hauksdóttir býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins og senda okkur eftirfarandi kynningu.
Komiði blessuð og sæl. Ég heiti María Hauksdóttir og gift Leifi A. Ísaksinni og eigum við fjögur börn. Á 45 ára starfsferli mínum hef ég aðalega unnið við bókhald og ritarastörf. Í fyrstu hjá innheimtu deild Reykjavíkurborgar og síðan hjá Borgarverkfræðingi og hjá Brunabótafélagi Íslands. Eftir það lá leiðin suður með sjó til sýslumannsins í Keflavík og þaðan fór ég til gjaldheimtu Suðurnesja. Þegar hún var lögð niður fór ég að vinna hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Síðasta launastarfi mitt var að vinna sem verkefnastjóri hjá menningarsetrinu að Útskálum. Eftir hrunið var það verkefni lagt á ís. Þá lá leiðin í Háskóla Íslands þar sem ég lauk B.A. gráðu í guðfræði 2013 og diplóma í fötlunarfræðum 2014. Nú ég í lokaverkefni í mínu meistaranámi þar sem ég skoða og ber saman mannskilning á guðfræði og mannskilning í fötlunarfræðum. Ég hef getað farið í gegnum þetta nám með aðstoð þjónustu og þekkingarmiðstöðar þar sem ég hef fengið allt námsefnið á tölvutakt form. Ég greindist með sjaldgæfan augnbotna sjúkdóm árið 2000 og í dag get ég ekki lesið eða greint andlit. En ég get ennþá ferðast ein með mína tvo göngustafi. Minn lífskilningur sá að lífið sé gjöf og óendanlega dýrmætt og ég þarf að nýta hver dag eins og kostur Þetta viðhorf til lífsins hefur aukið mér þrótt og þor til að halda áfram að gera það sem gefur lífinu gildi. Ég hef lengi haft yndi af útivist hvers konar og eftir að hafa tapað nokkru af áræðinni þá endurheimti ég það eftir samverur með finnskum vinum mínum sem eru blindir og sjónskertir. Við höfum skíðað saman síðastliðin 4 ár. En stunda ég pílagrímaferðir og fer ég einast líka til Þýskalands 24. maí næstkomandi og geng þá frá Würzburg til Augsburg sem 230 km löng leið. Á síðasta kjörtímabili hef ég setið í stjórn Blindrafélagsins sem varamaður og formaður Suðurnesjadeildar Blindrafélagsins. Þá hef ég tekið þátt í störfum nefndar sem fjallar félagsmenn 67+. Einnig sit ég sem fulltrúi félagsins í málefnahópi matvinnu og menntamál á vegum ÖBI. Nái ég kjöri, vil ég halda áfram að vinna bættri ferðaþjónustu fyrir landsbyggðafólk innan félagsins. Félagsmenn Blindrafélagsins búa við meiri einangrun út á landsbyggðinni en félagsmenn á höfuðborgarsvæðinu. Leita þarf leiða til að bæta þennan mismun á þjónustu til að auka sjálfstæði og almennt lífsgæði félagsmanna. Fallaðir einstaklingar hafa búið við það óréttlæti að eftir 67 ára aldur þá eru þeir ekki skilgreindi lengur fallaðir og á þeim grundvelli hefur þeim verið neitað liðveislu og eða aukna liðveislu. Áfanga sigur vannst þegar félagsmaður fór í mál við félagsþjónustu Reykjavíkurborgar og fékk viðurkenningu á að hann ætti rétt á aukinni liðveislu. Nú þarf að vinna að því að þessi réttindi séu viðurkend á fleiri stöðum. Í framhaldi af þessu máli fékk ég viðurkenningu á fötlun minni. Ég hafði áður verið krafin fullt skólagjald við Háskóla Íslands þar sem ég taldist til eldri borgara en það var svo leiðrétt. Framundan mikil vinna í eftirfylgni á öllum sviðum innan velferðkerfisins og að félagsmenn úti á landsbyggðinni njóti sömu réttinda og þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu. Húsakynni félagsins. Það eru mörg mál varða eldri félagsmenn sem vert væri að nefna eins og almennt aðgengi að Hamrahlíð 17. Bent hefur verið á að þörf sé á leiðarlínu í andyri hússins og skilvirkari þjónustu við blinda á viðburðum innan hússins. Fyrir 4 árum var bent á að lýsing í gestaherbergjum væri ófullnægjandi. Ekkert hefur verið gert í því. Það augljóst að ef það einhver staðar krafa góða lýsingu þá lítur það að vera í húsakinnum blindrafélagsins. Eitt það sem háir eldri félagsmönnum en það tækni fælni. Að mínu mati væri æskilegt að félagið kæmi á tæknitímum, til dæmis einu sinni í viku, þar sem félagsmenn geta komið með síma eða tölfur og fengi leiðbeiningum notkun þeirra og þá möguleika sem tæknin býður upp á. Heppilegt gæti verið að hafa tæknitímana strax eftir opnu húsi. Áhugasvið mitt liggur meðal annars í því að bæta kjör eldri félagsmanna og félagsmanna sem búa á landsbyggðinni. Nokkur skoðunumunur hefur verið á milli mín og annara stjórnarmanna, varðar ýmis mál innan stjórnar og tel ég það sína styrk stjórnar að ólík sjónarhorn séu reyfuð. Ég býð mig fram til setu í stjórn Blindrafélagsins og óskefti stuðningi félagsmanna til að ná kjöri. Leiðarljós mitt og verður að stuðla framgangi félagsins og mun ég leggja mig fram við að stuðla að því að góðir starfshættir séu ætið í fyrirrúmi hjá félaginu og félagi leitist við eins og kostur að þjóna öllum félagsmönnum. Takk fyrir 27. apríl 2017, María Hauksdóttir.